Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі мынау арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Және бүгінгі күн бастаған күндеріңіз табысқа, жақсылыққа, молшылыққа, барлық мейірімділікке толы болсын деп бүгінгі жақсы тілегіммен бүгінгі таңсәр бағдарламасын бастаймыз, қымбатты радио тыңдармандар. Я бүгін 13-ші маусым 2018 жыл Алматы уақыты қазір 9 сағат 00 минут 43 секундты көрсетіп тұр. Яғни бұл дегеніміз біздің таңертеңгі сағат 9:00-ден 10:00-ге дейін бір сағат көлеміндегі тікелей біздің Назар FM радио толқындағы бұл таңсары бағдарламасы бір сағат көлемінде жүреді. Сонда қымбатты тыңдармандар, бұл тікелей эфир болғандықтан бізге хабарласып, хат жазып, қоңырау шалуға болады. Бүгінгі тақырыбымызды сіздердің естеріңе сала кетейін. 10 саусақтан өнер тамған деп аталады. Я, бүгін өнер, қол өнер туралы жалпы сөз етеміз. Я, қандай қолыңыздан келетін қол өнер бар, соны айта отырыңыздар, хабарласа отырыңыздар. Біз біле отырайық сіздердің қолдарыңыздан қандай өнер келетінін. Я, қымбатты тыңдармандар, сонда да мен ойлаймын, кез келген адамның бойында, қасиетінде бір өнер бар, сол өнерді тек қана біз ашуымыз керек, көрсетуіміз керек, және басқа адамдарға жариялауымыз керек, егер бар болса, егер бол, яғни болуға тиіс сіздің бойыңызда, қымбатты радио тыңдарман. Сондықтан міне ой пікір білдіре отырыңыздар, хабарласа отырыңыздар, біз сіздердің хаттарыңызды және қоңырауларыңызды күтетін боламыз. 877-724-30 телефон нөміріне хабарласуға болады, қымбатты радио тыңдармандар. Я, сіз бүгінгі бастаған жұмыс күндеріңіз сәттілікке толы болсын, қымбатты радио тыңдармандар. Тағы да сіздерге жақсы тілегімді жолдағым келіп отыр. Сонымен қатар жақсы бір әнге кезек беріп алайық, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Әбдіжаппар Әлқожаның тәтті ару әнін бірге тамашалайық. Жалғастырамыз қымбатты радиотыңдармандар. Осы қазір сіздердің тамашалаған осы бір көтеріңкі көңіл күйімізді көтеріп жіберетін жақсы бір әнді орындаған Әбдіжаппар Әлқожа болатын, яғни тәтті ару әніменен. Енді бағдарламамызды жалғастырамыз. Әдеттегідей тақырымызды талқыламастан бұрын біз сіздерге ауа райы болжамы менен азда кем таныстырып кетсем деп таныстырып кеткім келеді. Бүгін 13 маусым, 2018 жыл. Алматыда ауа температурасы бүгін күндіз +26 градус жылықты көрсетеді делінген. 26 градус, ал қазіргі таңда +23 градусты көрсетіп тұр екен. Күн ашық болады деп күтілуде. Ал елордамызда Астанада бүгін күндіз +19 градус болады екен, ал қазіргі таңда +15 градусты көрсетіп тұр делінген. Және бүгін күн жауын шашынды болады деді астаналықтар. Бүгін қолдарыңызға қол шатырларыңызды алып жүруін естен шығармаңыздар, өйткені бүгінгі күн жауын шашынды болады деп күтілуде сіздер үшін. Қымбатты тыңдармандар, енді ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Бүгінгі тақырыбымыз 10 саусақтан өнер тамған деп бастап кеттік. Егер ой пікір білдіремін десеңіздер, хабарласып, хат жазуға немесе қоңырау шалуға болады. Ол үшін біздің тікелей эфирдегі телефон нөмірімізді терсеңіз болғаны 877-724-30. Жалғастырайық. Қолөнер, жалпы қолөнер туралы бірер мәлімет бере кетейік. Қолөнер деген не? Жалпы қолөнер Қазақта қаншалықты біздің өмірімізден орын алған немесе алады, қазір алып жатыр немесе өмірлеріңізден. Енді қолөнермен қаншалықты сіз қазір айналысасыз, осы туралы бірер мәліметтер беріп сұрақтарға жауап іздейтін боламыз. Қол өнер. Қол өнер қолданбалы өнер, яғни дәстүрлі тұтыну және сәндік бұйымдарын жасайтын ұсақ өндіріс. Қол өнершілер негізінен табиғи шикізаттарды пайдаланып, қарапайым еңбек құралдарының көмегімен көркем композицияның шешімімен тұрмысқа қажет мүліктер, музыкалық аспаптар, қару-жарақ, құрал-саймандар жасайды. Әрбір қолөнер туындысы өз заманының материалдық мәдениетінің үлгісі және халық талғамының әлеуметтік қоғамдық жағдайының салт-дәстүрінің нақтылы көрінісі делінген екен. Қазақстанда көшпелі шаруашылықтың қажетіне сай қолөнершілер мен мал шаруашылығына керекті желі, шылбыр, ноқта, бұршақ, жүген, құрық, бұғалық, тұсау, өреш, шідер, кісен, қада, ертұмандар жасауға шұғылданған. Олар құмнан, тастан, саздан, құмыра, яғни көзе, ыдыс, аяқ, мүйізден, сүйектен, мал мен аң терісінен, ағаштан әшекеленген нақышты дүние, мүлік, домбыра, қобыз, сыбызғы, шан қобыз сияқты музыка аспаптарын, темірден, мыстан, қылыш, найза, қанжар, айбалта, күрзі секілді құрал жасау, қару жасаған. Қазақ халқының қол өнерінде киіз үй жабдықтарын, ағаш төсек жасау, түйін түю, ши орау, кесте тігу, өрмек, тоқу, киіз басу, сондай ақ моншақ, білезік, сақина, сырға, алқа, шолпы сияқты зергерлік бұйымдар жасау кең дамыған екен. Қымбатты радио тыңдармандар, қол өнер біздің ежелден келе жатқан кәсібіміздің бірі. Сондықтан ежелден келе жатқан сол кәсіппен айналысатын арамызда бүгін тыңдармандардың арасында сондай адамдар болса, өз ой пікірі туралы, өнері туралы бірер мәліметтер айтып хабарласуға болады. Жалпы халықтың өмірімен, тұрмысымен бірге дамып, ұрпақтан ұрпаққа беріліп отыратын бұл қолөнер. Яғни өнер туындыларының иесін шебер деп атаған. Қолөнер шеберлері табиғаттың әсем көріністерін қолөнер бұйымдарында жиі қолданған. Қолөнер дүние жүзінің әр халқында бар. Қазіргі кезде қолөнер элементтерін үй интерьерінде, киім сәндеу кезінде, бас киімді әшекейлегенде көп қолданып жүр. Оның орындалу технологиясында да ерекшеліктер енгізіп отырады. Мысалы, ой өрнек пен әшекейленген бұйымда қатырма жапсыру, моншақтар мен түрлі түсті тастар мен безендіру жиі кездеседі. Неше түрлі жібек, жылтыр, люрекс жіптері қолданылады дегенмен көне заманнан келе жатқан қазақ қолөнері өз халқының дәстүрлі көркемдік мұрасын сақтап қалған. Қазақ қолөнерінде пайдаланған негізгі шикізат бұл әрине жүн. Оның табиғаттық қасиетіне зер салып, тиімділігі мен күнделікті тұрмыста қолайлы жақтарын қарастыра отырып, әдемілік жағына да көңіл бөлінді. Бүгінге дейін дәстүрлі қолөнер түрі киіз басу. Бұл көне заманнан бері әйгілі. Бұрын киізді қара немесе ақ түсті етіп басқан, соңғы кезде оюлап басу кезінен кеңінен тарап келе жатыр. Әсіресе жүннен жасалған ашық түсті текеметтер, қара ала сырмақтар, қызылды жасылды түскездер, ал қызыл гүлді кілемдер, қошқар мүйізді алашалар мен тоқылған сандық қап, аяқ қап, кесек қап және шекпен тағы шапан тағы басқа осылар сияқтылар. Сонымен бірге ер тоқымды күміспен, сүйекпен әсемдейтін, қамшы өретін, асыл бұйымдар жасайтын шеберлер де бар. Ағаш өнер шеберлерінің өнері де өте жоғары бағаланған. Қазақтың өткен заманда дамыған қолөнер түрі зергерлік өнер. Ертеде Қазақстан жерінде алтын, күміс, қорғасын, мыс, қалайы тағы басқа металдар өндірілген. Олардан әртүрлі бұйымдар, киім-кешектер де әзірленген екен. Әсіресе әйелдерге, қыздарға арналған шолпы, білезі, қапсырма, сақина, жүзік, сырға, алқа, түймелері жасалған делінген. Міне қымбатты радио тыңдармандар, міне қолөнер туралы сіздерге бірер берген мәліметіміз осындай болды. Біз ары қарай бағдарламамызды бір әнмен жалғап аламыз, бірақ сіздерден жауап күтеміз. Белсенді болыңыздар. Осы бүгінгі көтеріп отқан тақырыбымызға сай ой қосам десеңіздер, мархабат, қоңырау шалып, WhatsApp желісі арқылы хат жаздыңыздар. 877-724-30 телефон нөмірі сіздер үшін бүгін тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Ендеше қазір тағы бір жақсы әнге кезек беріп алайық, содан кейін қайта қауышатын боламыз. Бүркіт Айша мен қарапайым қазағым ән. Қабылдаңыздар.
Ай менің көлім, ай малағаң, жайна доста жайна далам, жүрегі нәзір ғажабым, қарапайым қазағым.
жалғастырамыз. Құрметті радиотыңдармандар, иә, арнамыздан алыстамаңыздар. Сіздермен отбасылық Назар FM радио толқынының кезектегі таңсәрі бағдарламасы жүріп жатыр. Бүгін 13 маусым 2018 жыл. Жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандардың естеріне салып отырмын. Иә, Алматы уақыты қазір 9 сағат 17 минут 23 секундты көрсетіп тұр. Яғни 10:00-ге дейін біз сіздермен бірге тікелей эфирде әлі де бірге боламыз. Сондықтан хабарласуға әбден мүмкіншіліктеріңіз бар. Иә, осы бір керемет әнді Бүркіт пен Айша орындады. Қарапайым қазағым әні болатын. 877-724-30 телефон нөмірі сіздер үшін жұмыс істеп тұр, қымбатты радиотыңдармандар. Арнамыздан алыстамаңыздар. Бүгінгі тақырыбымыз 10 саусақтан өнер тамған деп аталады. Иә, қолөнер қазақ халық тұрмысында жиі қолданатын өнер жиынтығы болып табылады. Әрбір халықтың өмірі мен қоғамдық тарихымен тікелей байланысты дамыған өнер. Қол өнер Батыс Европа, Рим елінде және Шығыс елдері, Жапония, Қытай, Үнді, Орта Азия халықтары, қазақ, өзбек, түркмен, қырғыз елдерінде жақсы өркендеген. Сонымен бірге орыс, украин, латыш, кавказ халықтары, әзербайжан, армян, грузин елдерінде де қол өнер кеңінен дамығаны бізге мәлім. Ал қазақ халқының қол өнерінің өзіндік даму сатысы бар. Қол өнеріміз жасалу, қолдану тәсіліне, ерекшелігіне байланысты бірнеше түрге бөлінеді. Я, атап айтқанда, өру, тігу, тоқу, мүсіндеу, әшекейлеу, құрастыру, бейнелеу сияқты түрлері кеңінен дамыған. Халықтың мәдени дәрежесі өскен сайын қолөнер соқырлым дамып отырды. Үнемі шығармашылық ізденіс үстінде халық шеберлері тұрмысқа қажетті қолөнерінің алуан түрін өмірге алып келді. Қазақ халқының қолөнерінің бірнеше түрлері бар. Оларды атап айтатын болсам, жүннен жасалатын заттар, яғни кілем, алаша, қоржын, тағы басқа не сол сияқтылар. Одан кейін киіз басу қолөнері, бұл сырмақ, киіз, текемет сияқты бұйымдар. Және кесте немесе көркем тігу, бұл кестелеу түрлері әр қилы болуы әбден мүмкін. Ол көрпе, басқа да әшекейлерді жасағанда қолданатын кестелеу түрлері. Зергерлік өнер бұл білезік, сақина, сырға, алқа, шолпы, тағы басқа осы сияқтылар. Көмізге белгілі бұл әшекейлер, яғни әйелдер мен қыздарға арналған әртүрлі бұндай қолғымызға, құлақтарға, басқа да бұйымдарға тағатын алқалар. Одан кейін сүйек, мүйізден әшекейлерін жасалатын бұйымдар, бұл кебеже, асадал, ожау, адал бақан, тағы басқа осы сияқты бұйымдар. Одан кейінгісі ағаш шеберлер жасаған бұйымдар, әрине бұл музыкалық аспаптар әртүрлі, домбыра болсын, қобыз болсын, кияз үйлері, сүйектері, тағы басқа сол сияқты музыкалық аспаптардың әр түрлері ағаштан қол өнершілеріміздің жасапта жатыр қазіргі бүгінгі таңда да. Сонымен қатар қайыс өру, былғары өңдеу, ер жасау, тас өңдеу, темір өңдеу, ши тоқу, кілем тоқу, тағы басқаларын айта кетуге болады. Қол өнерімен айналысатын адамдарды төрт топқа бөлуге болады екен. Бұлар шеберлер, яғни ағаштан әртүрлі бұйымдар жасайтын адамдар. Ал екінші ұсталар, яғни қару-жарақ, ер-тұман, сауыт-сайман жасаумен шұғылданатын азаматтар. Одан кейін ісмер, яғни ұлттық киімдер тігумен айналысатын қолынан іс келетін адамдар. Одан кейін зергерлер төртінші. Бұлар алтынмен, аптап, күміспен күптеп, сырға, білезік, алқа жасайтын адамдарды атап кетуге болады. Қазіргі таңда заман талабына сай қолөнер түрлі қарқынды дамып келеді. Мысалы айта кетсе, керамикадан, фарфор, фаянс, майолика, әйнек, ыдыстар, құмыра, құрылыс бөлшектері, көркем оймыш, яғни ағаш, тас, сүйек, пластмасса дейміз. Жиһаздар, текстил, сәндік материалдар, кілемдер. Міне, қазіргі таңдағы қолөнер шеберлері де осы жоғарыда аталып кеткен материалдарды әбден қолдануға қолданып жатқан біз куәміз. 1991 жылы қазақ елі тәуелсіздік алғаннан кейін тарихи мұраларды қалпына келтіру, қайта жаңғырту қолға алына бастағаны рас. 1992 жылы Қазақстан Республикасының президенті елбасымыз Назарбаевтың ұйымдастыруымен дүниежүзі қазақтарының құрылтайына шақырылды. Шет мемлекеттерде жүрген қандастарымыз туған жер топырағына орала бастады. Осы қайта оралған қандастарымыз сәндік қолданбалы өнердің ұмытылып бара жатқан түрлерін елімізге қайтып алып келіп жатыр. Яғни қазіргі таңда да. Тіл мен өнерді жоғары бағалаған ұлы атамыз Абай Құнанбаев өзінің 33-ші қара сөзінде «Егер мал керек болса, қол өнер үйренбек керек». Мал жұтайды, өнер жұтамайды, жұтамайды деген екен. Абай атамыздың 33-ші қара сөзі нақ айтылған, нық жақсы, дұрыс айтылған біз байқап отырмыз. Егер шын мәнінде, егер мал керек болса, қол өнер үйренбек керек. Мал жұтпайды, өнер жұтамайды дейді деген екен. Міне, қымбатты радиотыңдармандар, бұл қол өнерге байланысты тағы да бірер қызықты мәліметтеріміз болған болатын. Хабарласып, хат жазып, сұрақтарыңыз болса қойып, немесе ой пікір айтамын десеңіздер әбден болады. Бүгінгі тақырыбымыз он саусақтан өнер тамған деп аталып кетті. Ендеше біз қазір тағы бір жақсы әнменен жалғап аламыз. Содан кейін ары қарай кезекте бізде әртүрлі өзіміздің тұрақты айдарларымызбен бөлісетін боламыз. Құрметті тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар.
Жанарыңа толған шырақ сені шүкір берген Құдай. Сезіміміз тәтті ертек ай, еркелеген менің еркем ай, бақытты талай көрейік әр қарай.
Қалырыма жүрсең шыдай, бақытты боламын одай, мені еркем етсең бұлай. Сен боласың менің серім ай, мен боламын сенің теңің ай, әнімді арнай, жүрейім қалмай.
Бәрі лайық бізге бағымыздан,
табылайық әрке жанымыздан.
Көзімізді жатқа сыйламай, өзімізді босқа қинамай, айырылмай мүлде болайық бірге. Көзімізді жатқа сыйламай, өзімізді босқа қинамай, айырылмай мүлде болайық бірге.
Әрі қарай жалғастырамыз. Құрметті радио тыңдармандар, сіздермен қазір ғана осы бір әсем әнді орындаған Қуандық Рахым мен Альбина Шардарова болатын, бірге болайық әнімен. Енді жалғастырсақ, кезекті келесі біздің айдарымызға берейік. Бұл жағымды жаңалықтар айдары. Яғни біздің бүгінгі жағымды жаңалықтар айдарында қандай топтамада қандай жаңалықтар бар екен, таныс бола отырыңыздар. Алматыда жас кәсіпкер мектептің спорт алаңдарына 200 миллионнан астам қаржы бөлді. Алматы қаласының Алмалы және Бостандық аудандарындағы нөмірі 95 және 40-шы қалалық мектептерінде екі заманауи стадион салынады. Жас кәсіпкер Ақылбек Аққайыр бұл жобаларға 20 миллионнан астам қаржы бөлді деп хабарлайды stan.kz. Ақпараттық агенттігі облыстық кәсіпкерлер палатасының баспасөз қызметіне сілтеме жасап. Әр стадионда үш футбол, теннис, баскетбол, кроссфит алаңы, сондай ақ жүгіру жолағы мен жабдықталған киім ауыстыратын бөлме болады. 42 айына қарай жұмыс істейтін екі нысанда бір уақытта 200 балаға дейін жаттыға алады. Біз бұл құрылыста ең заманауи деген технологияларды пайдаланамыз. Сейсмикалық кедергіге, балалардың қолайлығына және қауіпсіздігіне басты назар аударылады. Арнайы едені бар көгалдарды сатып алып қойдық. Ол бала құлаған кезде жарақат алмайтын бактерицидтік қасиеттерге ие деп түсіндірді Ақылбек НПО, яғни жауапкершілік шектеулі серіктестігінің бас директоры Ақылбек Аққайыр. Жобалар мемлекеттік жекеменшік серіктестік механизмі арқылы жүзеге асырылады. Мемлекет қажетті аумақпен қамтамасыз ететін болса, инвестор нысанды реконструкциялауға және дамытуға қаржы бөледі. Осылайша мектеп стадионында сағат 9:00-ден 19:00-ге дейін тегін қолданылады. Ал қалған уақытта кәсіпкер объектіні шығынды өтеу үшін жеке меншік ретінде пайдалануға бере алады екен. Келісімге сәйкес инвестор объектіні 10 жыл пайдаланады және келісімшартты ұзарту құқығына ие болады. Содан кейін стадиондар толығымен мемлекеттік меншігіне өтеді. Бұл барлық дамыған елдерде қолданылатын өте ыңғайлы механизм делінген екен. Бюджет оған бір тиын да жұмсамайды, ал мектеп заманауи спорттық инфрақұрылымға ие болып, оқушылар спортпен айналысуға көп қызығатын болады. Жыл басынан бері бізге 70-тен аса кәсіпкерлер келіп, кеңес алып кетті. Олардың 11-і бағдарламаға қатысуға ниет білдірді. Дейді осы сарапшы, яғни Асқар Несіпбаев. Тағы да бір жағымды жаңалықтарымызбен таныс бола отырыңыздар. Бұл Мақпал Жүнісова жаңа таққа ие болды дейді. Иә, қазақтың халық әртісі Мақпал Жүнісова жаңа таққа ие болды. Ол қазақ өнерінің қайраткері. Құрметті атағымен марапатталды деп хабарлайды Star.kz ақпараттық агенттігі. Қуанышты жаңалығымен желіде әншінің өзі бөлісті. Құрметті менің достарым, туысқандарым, менің жанкүйерлерім, сіздерге көп рахмет, құттықтап жатырсыздар. Мінекей еліміздің мәдениет және өнер саласына сіңірген еңбегі үшін қазақ өнерінің қыз қайраткері құрметті атағымен бүгін марапатталдым. Баршаңызға басымды иемін, аман болыңыздар. Осында қасиетті күнде қуанып жатырмыз. Сіздер де қуаныңыздар. Алла сіздерге жұғысты қылсын деп қуана хабарлады халық әртісі. Бұл орайда желі қолданушылары қазақтың ерке қызын кезекті марапатымен құттықтауға сіз қандай болса да атаққа лайықсыз, аман болыңыз деп пікір қалдырды қолданушылардың бірі. Міне, қымбатты тыңдармандар, міне бұл бүгінгі біздің жағымды жаңалықтар. Айдар осындай болатын. Шын мәнінде жаңағы бірінші жаңалығымызда да кәсіпкердің сол балалар үшін спорт залдарын, спорт нысандарын салып беріп жатқан қандай бұл үлкен үлгі, үлкен жақсы іс деп білемін. Ал енді біздің жаңағы әншіміз, халық әртісі Мақпал Жүнісованы шын мәнінде алған жаңа марапатымен құттықтаймыз. Иә, ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Қазір тағы да бір әнге кезек беріп алайық. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Сенен көрдім, бақытсыз, бақытсыз дегендерді. Асыл жарым, жайнаған жасыл бағым, бағаласаң бақытыңмын, сағынсаң қасыңдамын, арманды дарық ұмаймыз, құстың қос қанаты. Барамыз болашаққа, жүректе от жанып, тауларды бет қалып, бір көшіп барамыз болашаққа. Жүректе от жанып, тауларды бет қалып, бір көшіп барамыз болашаққа.
Жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымызға қайырлы таң дейміз тағы да. Бүгін 13 маусым 2018 жыл, яғни Алматы уақыты 9 сағат 38 минутты көрсетіп тұр. Біз ары қарай жалғастырамыз 10 саусақтан өнер тамған деген тақырыбымызды. Мен жоғарыда айтып кеттім сіздерге, естеріңізде болса, қол өнер түрлері біз жоғарыда айтып кеткенбіз. Бұл шеберлер, ұсталар, ісмерлер және зергерлер деп. Соның бірнешесіне сіздерге тоқталып, көбірек мәлімет бере кетсек деген ойдамын. Яғни ұсталық өнер дегеніміз кімдер, қалай ол, сол туралы бірер мәлімет бере кетейін. Ұста, қару-жарақ, ер-тұрман, сауыт-сайман жасаумен шұғылданатын адам дедік. Ұсталық пен зергерлік өнер әртүрлі металдардан саналған үй бұйымдарын сәндік әшекейлер жасаумен байланысты. Қазақстан жерінде мыс, жез, темір және күміс сияқты металдардан бұйымдар жасау ісі өте көне замандардан басталған екен. Сонау сақ, үйсін, ғұн мәдениетінен бастау алып, көне түріктердің жалғастыруымен біздің заманымызға дейін жетті. Темірді олар тәңірдің берген сыйы деп қараған, өзге де түркі халықтары сияқты қазақтардың да дәстүрлі мәдениетінде ұста және ұсталық өнерді киелі деп санаған. Күні кешеге дейін ұсталарға ерекше құрмет көрсетіп, төрден орын берген. Содан бері ұсталар мен зергерлер ісінде сан қилы жағдайларға байланысты даму мен тоқырау кезеңдерде болды. Соған қарамастан ұсталар мен зергерлердің дәстүрлі өнері біздің заманымызға дейін жетіп отыр. Қазақ мемлекеті құрылғаннан бері ұсталық өнер аса жоғары бағаланды. Орасан кең, байта, үлкен, өлкені қолда ұстап, оған ие болу үшін ұсталық өнердің маңызы зор еді. Әсіресе қару-жарақ жасайтын шеберлердің беделі мәртебесі биік болды. Ерекше берік болатын Қазақтың халық эпосында алмас қылыш атанған, қайқы қылыштар жасалған, халық шеберлері темірден жасалған кейбір үй бұйымдарында әдемілеп көркемдеуге тырысты. Олардың қынабы мен сабына қымбат тастар орнатылып, қынаптары түрлі бедерлермен, мысалы қыран бүркеттің не қоламен көмкерленіп, алуан бедерлер салынған. Ұсталардың қажетті құрал саймандарына көрік төс, балға, сапты шапқы, тескіш, қысқаш, көсеу, қайшы, метал балқытатын ыдыстар, тағы басқалар жасалған. Жалпы сондай қару-жарақ ер-тұрман, сауыт-сайман жасаумен шұғылданатын адамды халық ұста деп атады. 19-шы ғасырдың екінші жартысынан бастап, найза, айбалта, қылыш, мылтық сияқты соғыс қару-жарақтарын жасату күрт сиреді, өткені қазақтардың көрші елдермен достығы нығая түскен еді. иә, қазақ қару жарағын қайтадан қалпына келтіру үшін қадым заманынан келе жатқан теңдесі жоқ мол қазынамыз ауыз әдебиеті мен батырлар жыры, термелер мен аңыздар, қалғандерінің сөздері, шет ел саяхатшыларының жазбалары мұражайларда сақталған жәдігерлердің маңызы аса зор. Иә, көне қайнар көздерден қарудың аттары, оларды пайдаланудың құпиялары, қару соғудың қазақ ұсталары қолданған тәсілдерін білуге болады. Қазақ қаруларын толық тізімін алғаш жасаған даңқты ғалымымыз Шохан Уәлиханов болатын. Қазір қазақ эпостарында қару-жарақ айқында нақты белгіленіп, жауынгерлердің жан серігі ретінде суреттеледі. Мысалы, Қобыланды батыр, Алпамыс батыр жырларында, Мұхтар Әуезовтің Абай жолы эпопеясында бағалы ақпарат деректер бар. Қазақ халқының бізге жеткен мол мұрасы бүкіл адамзаттық мәдениетке қосылған үлкен үлес. Біздің парызымыз осы жоғалып бара жатқан өнерді қайта жандандырып, оның атын өшірмеу екен. Міне, қымбаттар тыңдармандар, бұл ұсталық өнердің қалай қазақ халқының арасында дамыған туралы бірер тарихи мәліметтер. Яшын мәнде де сол ұсталарымыз кезінде өзіміз бала кезінен білетіміз, сол ұсталарды құрметтеу, қошеметтеу, әрқашан адамдар оларға ерекше көзқараспен қарайтын, басқаша, иә, шын мәнінде олардың шеберханаларына барсаң, сол ұсталарды істеп жатқан істерін, өнерлерін, қол өнерлерін көрген кезде сондай қатты қызығатынбыз, шын мәнінде, иә. Мен ойлаймын, қазіргі кезде де ауыл аймақтарда, қала шеттерінде сондай ұсталық шеберханалар бар, иә, олар тек қана үйренем деген адам барып, солардан сабақ, тәлім алуға, тәрбие алуға болатыны әбден белгілі. Иә, қымбатты тыңдармандар, қазір тағы да бір әнге кезек берейік, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Қызыл білім болам,
тербелген гүл
жалғастырамыз, құрметті тыңдармандар. Сіздермен қазір осы бір әсем әнімен бірге болған Қанат Үмбетов пен Әлия Әбікен. Я жанымда бол әніменен. Я ары қарай осы кезектегі қолөнерге кезек берсек, бұл құрметті тыңдармандар, бұл ісмерлік өнер, яғни ісмерлік өнер дегеніміз, қолөнер дегеніміз не? Бұны сіздерге осы туралы бірер мәліметтер бере кетсем. Я, ісмерлік бұл ұлттық киімдер тігумен айналысатын қолынан іс келетін адамдарды ісмерлік қолөнершілер деп атайды. Я, тігіншілік өнері әйел мен ерлер киімдерін және түрлі сападағы киімдерді тігуде кең көлемде қолданып келеді. Я, киіз үйлерді құрудағы ішкі көркемдік әшекейлеу жұмыстарына үлкен мән беріліп отыр. Қазақ халқының кесте өнері, біз кесте айқас тігу, айғы, айқыш ұйқыш тігу, қайып тігу болып бөлінеді. Жалпы кесте, біз кесте шым кесте және әредік кесте деп те екі түрге бөлеміз. Біз кесте дөңгелек немесе төрт бұрышты етіліп, кергіш айғышқа керілген материалдың бетіне бізбен өткермелеп, шалу арқылы тігіледі екен. Әреді кестеде материалдың әшекеленіп бөлік-бөлік өнері салынады. Жалпы ісмерлік деп ұлттық киімдермен көрпе шелер тігумен және төсеніштер, сырма, кілем тоқып, киіз басу секілді қолынан іс келетін адамдарды атаймыз. Я, сырмақ екі түсті киізден оюланған немесе үстіне мата ойластырылған тігістеріне жиек басып, от сырған әшекейлі төсеніш. Сырмақ бетіндегі сан қилы сәнді өрнектелген қарасақ, халық өмірінің кешіресін көркендей аламыз. Көргенде болады кемізе. Әр аймақтың жергілікті жағдайына, дәстүріне байланысты сырмақ әр қалай өрнектеледі. Сырмақтар көлемі мен орналасуы жағынан бірнеше түрге бөлінеді. Олар төрт сырмақ, төсеніш сырмақ, төсек сырмақ, тізе сырмақ, тағы басқа лары. Я, сырмақтың ою өрнектері де оның тұрмысты қолдану мүмкіндіктеріне байланысты әр алуан болып келеді. Негізінен әлеуметтік тұрмыс жағдайымыздың жаңаша сипатқа өзгеруіне қарай, олардың көлемі де әртүрлі болып жасалуда. Оның үй ішінде қолдануда дизайндық ерекшелігіне баса назар аудару керек. Кілем тоқу тұрмыс қажетіне байланысты халық қолөнерінде ертеден белгілі, ел арасында кең тараған дамыған өнердің бірі. Я, кілем түкті және тақыр кілем болып екке бөлінеді. Түкті кілемді тоқу асқан шеберлікті қажет етеді. Жүнді өрмек жібінен сәл жуандау етіп, бірақ бос үйіру керек. Түкті кілем тоқу әсіресе сыр бойында, оңтүстік аудандарда кеңінен дамыған. Тақыр кілем жібі терме алашаға ергендей ширатылған түксіз кілем. Тақыр кілем өрнегіне өз атынан ақ көрініп тұрғандай түк салынбайды. Кілем түріне арналған жіп желі жібіне ұқсас иіріліп ширатылады екен. Гобелен кілем, яғни сәндік бұйым, гобелен өнерінің шығу тарихы 15-ші ғасырдан басталады. Гобелен дегеніміз сурет салып тоқылатын кілем. Яғни оны қазіргі кезде тәжірибелі суретшілер қолға алып, жаңа өрнекпен оқытуда, тоқуда. Гобелен кілемінде белгілі бір тақырып бойынша қайталанбас суреттер көрініс береді. Оның жай кілемдерінен айырмашылығы суреті мен колоритік түстерінде. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл ісмерлік қол өнері туралы бірер сіздерге айта кеткен мәліметіміз болатын. Я, біреу білет, біреу білмейді. Яғни сіздер үшін берген мәліметіміздің бір пайдаңызға жарап қалды деген ниеттемін. Я, осы шын мәнде біз ауылдарға барған кезде аталарымыз, әжелеріміз, үлкен кісілердің осы өнерменен айналып жатқан өз көзімізбен талай көрген бізде, қазір де бар. Я, көрпек, төсеніштер, алаша, кілем тоқып жатқан әжелерімізді мен талай бала кезімізде көргеміз, бірақ қазіргі кезде де олардың саны сиреп кетсе де, бірақ бұл өнерді ұрпақтан ұрпаққа қалдырып жатқан үлкен кісілер әжелерімізге, апаларымызға мың да бір алғыс айтқымыз келеді. Я, қымбатты тыңдармандар, қазір біз тағы бір әнге кезек беріп алайық, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Тұрмандар, кезекті пайдалы кеңестер айдарына берейін. Қысқаша сіздерге бір кішігірім пайдалы кеңесті сұғым келіп отыр, я назарларыңызға. Күнделікті жұмыртқа жеу денсаулыққа өте пайдалы болып шықты, дейді. Ақыштағы қоғамдық тамақтан ұйымының ғалымдары конференциясының тұжырымы осындай болған екен. Артық салмаққа және семіздікке душар болған пациенттердің қатысуымен өткен зерттеу нәтижесінде 12 апта бойы күн сайын жұмыртқа жеу сусамыр дертінің даму мүмкіндігін төмендеткен екен. Бұл ретте оның қандағы холестерин мөлшерін өзгертпейтіні анықталды. Пекан жаңғақтары да қанындағы қант мөлшерін тұрақтандырып 4 апта ішінде инсулинге деген төзімдігін төмендетеді. Олардың күнделікті жеуге болатын қалыпты мөлшері 42 граммды құрайды. 54-83 жас аралығындағы 101677 адам қатысқан зерттеудің нәтижесі көрсеткендей, майлығы мен ферменттелген сүт өнімдері тоқ ішек қатерлі ісігінің алдын алуға әсер еткен екен. Ал 706 адам қатысқан екінші зерттеуде жапырақты көкөністер мен жидектердің Паркинсон ауруына шалдығу қатерін төмендеткені анықталған. Сондай-ақ 14 000 адам қатысқан тағы бір зерттеуде күніне 3 немесе одан да көп мөлшерде кофе ішетін адамдар бауыр ауруларына аз шалдығатын дәлелденген екен. Міне қызық, қымбаттар тыңдармандар. Я бұл біздің бүгінгі пайдалы кеңестер айдары болатын. Енді қымбаттар тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымызға қайта оралатын болсақ, я біз он саусақтан өнер тамған деген тақырыбымыз я өз мәресіне де жақындап қалды. Я жалпы зергерлік өнер туралы бірер мәлімет айта кетейін. Бұл біздің алтынмен аптап, күміспен күптеп, сырға, білезік, алқа жасайтын адамдарымызды зергерлер деп атаймыз. Я қазақтың ұста зергерлері көркем құйма, бедерлеу, соғу, қаптау, күмістеу, термелеу, борау, үзбелеу тәсілдерін терең меңгерген. Алтын күміспен әшекеленген алуан түрлі өңір жиектер мен алқалар, асыл тастардан көз салынған шолпылар мен шашбаулар, әдемі құс мұрын, жүзіктер мен білезіктер міне осының мысалы. Халық шеберлері сәнді күміс бұйымдар жасауды көптеген зергерлік тәсілдерді қолдана білді. Я, міне қымбатты тыңдармандар, бүгінгі тақырымыз осы мен қорытындылаймыз. Я, бүгін 10 саусақта өнер тамған деген тақырымыз осы мен өз мәресіне жетті. Сіздер қымбатты тыңдармандар, араларыңыздағы осындай қол өнерімен айналысатын қадірмен тыңдармандарымыз болса, бүгінгі тақырымыз сіздерге бірер қызықты да пайдалы мәліметтерді, кеңестерді берді деген үміттемін. Енді сіздермен мен осы келесі жұма күнгі бағдарламаға кездескенше сіздермен қоштасамын. Сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат, келесі жұма күнгі таңсәрі бағдарламада кездескенше қош сау сәлеметте болыңыздар. Сау болыңыздар.
Білемін махаббатым мәңгі